Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Zadnji dan kampanje pred nedeljskimi lokalnimi volitvami, opolnoči nastopi volilni molk.
Gospodarska zbornica razočarana nad predlogom vlade o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize.
Pomankanje družinskih zdravnikov. Brez sistemskih rešitev smo lahko resnično zaskrbljeni, opozarja strokovna direktorica Zdravstvenega doma Ljubljana.
V državnem zboru zelena luč za širitev Schengna.
Organizacija za varnost in sodelovanje ostro do vojne v Ukrajini. Kremelj ustraja, vojaška operacija se nadaljuje.
Vreme, padavine se bodo zjutraj razširile nad vso Slovenijo.
Dober dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Maja Morela.
Lokalne volitve 2022.
Pred nedeljskim drugim krogom županskih volitev, ki bodo potekale v 47 občinah, lahko kandidati še zadnji dan nagovarjajo volivce. Opolnoči bo nastopil volilni molk, ki bo trajal do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri. Drugi krog volitev bo potekal tudi v 6 od 12 mestnih občinah, kjer nihče od kandidatov ni dobil večine. Več Andrej Šinko.
Največ zanimanja za volitve je v 6 mestnih občinah. V Mariboru se bosta pomerila aktualni župan Saša Arsenovič in nekdani župan ter državni sekretar Franc Kangler. Slednji je prepričan o zmago, o prvih nalogah, če bo slavil na volitvah, pa je povedal.
Pogledati finančno stanje občine, v kakšni kondiciji je občina in nekateri projekti, ki so nujno potrebni, ki so v teku, da se realizirajo in zaprejo.
Arsenoviča, ki se kot neodvisni kandidat v drugem krogu bori tudi s podporo nekaterih koalicijskih strank in NSI, obljublja nadaljevanje začetih projektov in pripravo novih.
Od besed smo prišli k dejanjem, zato smo zaključili Ljudski vrt, gradimo največjo knjižnico v Sloveniji. Gradimo zdravstveno postajo Magdalena. V letu 2023 je na vrsti zdravstvena postaja Tezno.
Volilna tekma bo zelo zanimiva tudi v Celju, kjer položaj poskuša ohraniti Bojan Šrot, ki občino vodi že 24 let. Napoveduje nadaljevanje aktualnih projektov, pa tudi zagon novih.
Pomladi nov vrtec na Škapinovi, projekt Prva hiša. Mi mislimo, da za mlade družine ni potrebno samo stanovanje v več stanovanjskih objektih. Zelo veliko delamo na umestitvi vzhodne obvoznice v prostorski načrt.
Tako kot Šrot, tudi njegov izzivalec Matija Kovač kandidira z lastno listo, a je bil mestni svetnik stranke Levica. O tem, kaj bodo prioritete njegovega dela, pa je povedal.
Prvi sklop seveda stanovanjska politika. Mi moramo preplesti urbanizem in načrtovanje stanovanj tudi v prihodnosti, se dobro povezati z državnim stanovanjskim skladom. Drugi sklop je energetika. Mi moramo se potruditi poceniti stroške dobave energije za občane na dolgi rok.
V Murski Soboti se za vodenje občine potegujeta kandidate SDS Andrej Mešič in kandidate SD Damjan Anžel. Slednji namerava v primeru zmage nadaljevati delo prejšnjega župana, zdaj ministra Aleksandra Jevška.
In naša zaveza je vsekakor, da ta razvoj oziroma še hitrejši razvoj nadaljujemo. Kajti Murska Sobota, mestna občina Murska Sobota, mora biti gonilna sila razvoja v Pomurju in to bomo tudi storili.
Njegov protikandidat iz vrste SDS Andrej Mešič ocenjuje, da se bo nekaterih stvari treba lotiti drugače.
Tak, da bom probal ljudi prepričati z svojimi projekti, z svojim programom, z svojim znanjem, pa bomo videli.
V Kranju poskuša županski stolček prevzeti kandidat desno-sredinskih strank Ivo Bajec, ki napoveduje urejeno politiko priseljevanja, novo avtobusno postajo pa tudi
nov dom starejših občanov in zagotovitev ustrezne zdravstvene oskrbe za vse Krančane. Zagotovil bom ustrezne pogoje za razvoj gospodarstva in enakopravno obravnavo in razvoj vseh krajevnih skupnosti.
Na položaju kranjskega župana se bo poskušal ohraniti Matjaž Rakovec, ki kampanjo gradi na dosedanjem delu.
Rekordne investicije, bilo jih je za 70 milijonov evrov, bomo še povečali. Ustanovili bomo javni stanovanjski sklad občine in razširili prostore za dejavnost zdravstvenega doma Kranj. Nadaljevali bomo s pritiski na državo za ureditev problematike priseljevanja tujcev v Slovenijo.
Občina Krško bo dobila novega župana, za stolček pa se potegujeta Dušan Šiško in Janez Kerin. Slednji napoveduje, da si bo prizadeval za
hitrejši in ustreznejši gospodarski in obrtniški razvoj naše občine, za mlade privlačno stanovanjsko politiko, s katero želimo ustvarjati njihov domicil v naši občini, razvoj in nadgradnjo različnih sodobnih oblik kmetijstva.
Tudi Šiško napoveduje delovanje na zelo različnih področjih.
Tako od gospodarstva do komunalne infrastrukture, za družbene dejavnosti in še posebno za vsako krajevno skupnost.
V občini Nova Gorica je aktualnega župana Klemna Mikleviča, ki kandidira z lastno listo, izzval kandidat Gibanja Svoboda, pravnik Samo Turel. Slednji na začetku napoveduje osredotočenost na tri področja.
Gospodarski razvoj, predvsem na območju industrijske cone Meblo, gradnja novih stanovanj na Majskih Poljanah in zelo pomemben projekt, ki se nam obeta v letu 2025, in sicer Evropska prestolnica kulture.
Aktualni župan Miklevič pa na drugi strani meni, da je prava izbira, če si občani želijo Nove Gorice kot
čezmejne regije, kot evropsko mesto, kot mesto, v katerem rasejo poslovne četrti, rasejo stanovanjske četrti, železniška infrastruktura, cestna infrastruktura in ki je Evropska prestolnica kulture.
V nedeljo bo po državi odprtih 928 volišč, župane pa bodo ob omenjenih mestnih občinah izbirali tudi v 41 drugih. Možnost glasovanja pa bo imelo nekaj več kot 490 tisoč volivcev.
Socialni partnerji so danes obravnavali zakonske predloge o pomoči gospodarstvu zaradi energetske draginje v letu 2023. Delodajalci trdijo, da predvidena pomoč ne bo zadostovala. Sindikati pa so razočarani, ker predlog subvencioniranja skrajšanega delovnika in čakanja na delo ne vsebuje varovalk za delavce. Več Alen Salihovič.
Člani ekonomsko-socialnega sveta so imeli na mizi predlog, ki med drugim predvideva subvencije za povišene stroške za elektriko, plin in paro, subvencioniranje skrajšanega delovnega časa in čakanje na delo ter likvidnost na posojila. Skupaj so ukrepi ocenjeni nekaj več kot milijardo evrov. Že pred tem je vlada z uredbo omejila maloprodajne cene za poslovne odjemalce v pogodbah za prihodnje leto, sklenjenih od 30. novembra do konca leta. Gospodarstvo je ukrepe mrzlično pričakovalo, saj se veliki poslovni odjemalci ob sklepanju pogodb za prihodnje leto soočajo z negotovostjo in strahom. Delodajalci so si želeli ambicioznega ukrepanja in čim več jasnosti pri zgornji meji cene energije, ki jo bodo morali plačevati prihodnje leto. Na gospodarski zbornici Slovenije so nad predlogom razočarani in pričakujejo dodatno schemo pomoči. Izvršna direktorica Vesna Nahtigal je povedala, da so v torkovi uredbi pričakovali omejitev cen oziroma cenovno kapico električne energije pri dobaviteljih na ravneh med 150 in 250 evrov na megavatno uro, a se to ni zgodilo.
In zelo me skrbi, ker sem pod pritiski, bom rekla, in pa klici številnih podjetij, me zelo skrbi, kako bomo s tem preživeli. Nismo konkurenčni. Konkretno neko podjetje mi reklo, lejte, Vesna, mi imamo ceno 200, če zračunamo to pomoč, 260 evrov, naši konkurenti na Hrvaškem 110 evrov. Pa mi zdaj vi povejte, kako ne bom jaz konkurenčen.
Izvršna direktorica GZS Vesna Nahtigal je opozorila tudi na težave, v katerih bi se lahko znašla podjetja v primeru, da bodo morala v kriznem obdobju povečati naložbe v obnovljive vire energije. Sindikati pa so po poročanju MMC RTV Slovenija razočarani, ker vladni predlog ne vsebuje varovalk za delavce, ki so zaposleni pri delodajalcih, ki bodo prejeli subvencijo. Pričakujejo, da bo upošteva njihov predlog glede prepovedi opravljanja nadur, ko so delavci na čakanju oziroma skrajšenem delovnem času. Prav tako pa morajo biti v zakon vključene še nekatere druge varovalke. Vlada bo predlog zakona predvidoma potrdila v ponedeljek.
V Sloveniji se mudi madžarski premier Viktor Orban. S premijejem naše države, Robertom Golobom, sta se opoldne v Mariboru sešla na delovnem kosilu, izjav nista dajala. Nato sta se skupaj s hrvaškim gospodarskim ministrom Davorjem Filipovićem udeležila slovesnosti ob začetku rednega obratovanja daljnovoda Cirkovce Pince, ki povezuje elektroenergetske sisteme treh držav. Njihovo delovanje bo tako stabilnejše in zanesljivejše. Orban je pred nekaj več kot dvema letoma skupaj s prejšnjim slovenskim premijejem Janezom Janšo in hrvaškim zunanjim ministrom Gordanom Grlićem Radmanom zaznamoval začetek del za postavitev tega daljnovoda. Takrat je bil obisk predsednika vlade naše vzhodne sosede deležen tudi kritik. Marsikomu je šlo v nos, da sta bila z Janšo politična zaveznika, čeprav je v interesu vsake države, da se dobro razume s sosedami. Zdaj raznih pomislekov ni slišati. Pomankanje družinskih zdravnikov je težava, s katero se že vrsto let sooča vsa Slovenija. Trenutno so razmere izredno kaotične v glavnem mestu. Mnogi jih opisujejo kot padanje domin. Brez sistemskih rešitev smo lahko resnično zaskrbljeni, je opozorila strokovna direktorica Zdravstvenega doma Ljubljana Teja Stegnej-Gnjatovič. Prispevek Helene Križnik.
Zdravstveni dom Ljubljana je letos zapustilo 23 družinskih zdravnikov.
Razlog je večinoma obremenitev, preobremenitev. Velikokrat delajo, še dodatno kolega nadomeščajo ob kadrovskih izpadih.
Je naštela Stegne Ignjatovičeva na včerajšnji novinarski konferenci, na kateri so pristojni predstavili zadnjo posledico vsesplošne krize s kadrom. Poročali smo, da v polju manjka vseh 8 družinskih zdravnikov. Začasno so morali zapreti vse ambulante zdravstvenega varstva odraslih. 11.000 pacientov je zato preusmerjenih na Fužine. Kaj pomeni preobremenitev, je prav na tem primeru orisal predstojnik enote Moste Polje Igor Krunič.
Vseh 8 zdravnic so presegale glavarinske količnike od 20% do 80%. Imamo zdravnico, ki ima 33 let delovne dobe in smo jo v ponedeljek poklicali nazaj z dopusta in se odzvala, da pomaga svojim kolegom.
Kam odhajajo družinski zdravniki? V manjše zdravstvene domove, predvsem v okolici glavnega mesta, je pojasnila Stegne Ignjatovičeva.
Kjer v bistvu je manj nadomeščan, zato ker so mogoče kadrovsko bolj polni, odidejo v tako ambulanto, recimo, kjer lahko na novo opredelijo manjšo glavarino, jih lahko tam opredeli manj. V določenih ambulantah tudi manj dežurajo kot pri nas, ki smo pač največji zavod.
Za mlade zdravnike so privlačnejše koncesijske ambulante družinske medicine, je spomnila. Vodja zdravstvenega varstva enote Moste Polje Branka Kante Sotošek pa je opozorila še na to, da se družinski zdravniki odpovedujejo celo sami klinični medicini.
Odhajajo tudi na agencije, odhajajo na Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, odhajajo na SPIS.
Po besedah strokovne direktorice Zdravstvenega doma Ljubljana je vsak tako podhranjen sistem zelo ranljiv in ga lahko že en nepredvidljiv dogodek kljub dobri organizaciji zamaje. Zato je sodelavci nadrejenim že podala več predlogov sistemske narave. Pričakuje, da jim bodo vsaj prisluhnili in naredili časovnico, kdaj jih je mogoče uresničiti.
En tak bistven ukrep, ki ni ukrep za reševanje problematike v Ljubljani, ampak za reševanje pomankanja družinskih zdravnikov na nacionalnem nivoju, je, da se v pul potegne zdravnike po končanem strokovnem izpitu kot obvezen del sekundarjata v 6-mesečnem do 12-mesečnem obsegu kroženja.
Ob tem ne gre brez administrativnih razbremenitev, ki se tičejo tako staleža kot napotnic in receptov, je še poudarila Stegne Ignjatovičeva.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Levica za ministra za solidarno prihodnost predlaga Maljevca. Po Cestnikovem mnenju gre za utopično ministrstvo.
Letošnja Prešernova nagrajenca sta Ema Kugler in Herman Gvardjančič.
Nogomet, Nemci drugič za povrstjo zapuščajo svetovno prvenstvo po skupinskem delu.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Posledice prometne nesreče na cesti Zagorje Trbovlje v Završniku so odstranjene, cesta je ponovno odprta in normalno prevozna. Na Gorenjski avtocesti pa je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas za galerijo Moste proti Karavankam. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet že povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, prav tako pa tudi pred delovnimi zaporami. Zastoj je tako že na severni ljubljanski obvoznici med Češko in Tomačevim proti Zadobrovi, na južni ljubljanski obvoznici med Kozarjami in Malencami proti Dolenski, na Dolenski avtocesti med Kronovim in Dobruško vasjo proti Obrežju, ter na Mariborski vzhodni obvoznici in Štajerski avtocesti pred razcepom Dragočova proti Murski Soboti. Zaradi zimskih razmer pa je zaprta cesta čez prelaz Vršič je zaradi zimskih razmer prevozna samo za osebna vozila z verigami. Obvezne verige pa so na avstrijski strani prelazov Korensko sedlo in Ljubelj. Na Vipavski hitri cesti pa je zaprt priključek Šempeter iz smeri Vrtojbe proti Nanosu predvidoma do 15. decembra. Za Radio Ognjišče z Prometno-informacijskega centra Sonja Mihelčič.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Potem, ko so bile na nedavnem referendumu potrjene spremembe zakona o vladi, ki omogoča ustanovitev treh novih ministrstev, je Svet Levice izbral kandidata za vodenje Ministrstva za solidarno prihodnost. Za kandidata je potrdil Simona Maljevca, ki je trenutno državni sekretar na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Koordinator Levice Luka Mesec tako ostaja na resorju za delo. Ministrstvo za solidarno prihodnost bo predvidoma zaživelo januarja. Njegove pristojnosti pa naj bi se nanašale na področja dolgotrajne oskrbe, stanovanske politike in tako imenovane ekonomske demokracije. Pater Branko Cesnik je za naš radio o tem povedal.
Kaj je to solidarna prihodnost? To je utopija, ne? In kaj pomeni utopija? Utopija poveča agresivnost, ker ne moreš uresničiti utopije, postaneš še večji lažnivec in večji agresivnež. Bolj imaš utopično sekto na oblasti, hujša je agresija in represija. Ne, utopija in agresija in represija gresta običajno skup. In jaz se kar bojim, kaj bo to utopično ministrstvo nam prineslo. Ne? Ker ti solidarne prihodnosti ne moreš nikoli preveriti, če dobro delaš, ker je to itak prihodnost. Ne? Vedno pa lahko druge kritiziraš, da niso za solidarno prihodnost. In to je ena zanka, ki je prav smešna in upam, da bojo to ljudje čim prej spregledali.
Predlog za imenovanje Maljevca za ministra bo vlada po navedbah Levice obravnavala na redni seji. Pred nastopom funkcije ga bo zaslišal pristojni parlamentarni odbor. Vlada je Boštjana Lindava z 2. decembrom znova imenovala za vršilca dolžnosti generalnega direktorja policije. Mandat mu velja največ pol leta. Na položaj generalnega direktorja obveščevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo pa je za obdobje 5 let imenovala Andreja Feferja, ki je do zdaj to funkcijo opravljal kot vršilec dolžnosti. Na notranjem ministrstvu so pojasnili, da je ministrica Tatjana Bobnar Lindava predlagala za direktorja policije s polnim mandatom, a imenovanje ni bilo uvrščeno na dnevni red vlade. Zato so naknadno predlagali podaljšanje funkcije vršilca dolžnosti, da se ne bi slučajno zgodilo, da bi policija ostala brez vodstva. Parlamentarni odbor za zadeve Evropske unije, zunanjo politiko in notranje zadeve so danes na zaprtem delu seje podprli stališče vlade glede širitve območja Schengna na Hrvaško, na odprtem delu pa še stališče glede širitve na Bolgarijo in Romunijo s 1. januarjem prihodnje leto. Končno odločitev bo prihodnji teden sprejel Svet Evropske unije za notranje zadeve. Tone Gorjup.
Zakaj dva postopka? Na to je v razpravi spomnil Igor Antaur, ki je na seji zastopal Komisijo za mednarodne odnose in evropske zadeve državnega sveta.
Gre za to, da so seveda Bolgarija in Romunija kot kandidatki imeli daljši proces pridruževanja kot Hrvaška, tako da je to v dveh različnih dokumentih.
Na zaprtem delu seje so vsi trije odbori glede vstopa Hrvaške v Schengen s 1. januarjem prihodnje leto sledili stališčem vlade. Ta je sredi novembra širitev podprla, je pa glede Hrvaške pripravila posebno izjavo, v kateri potrjuje ustrajanje pri implementaciji arbitražne razsodbe. O tem je vlada poudarila, da je arbitražna razsodba glede meje dokončna, zavezujoča in jo je treba spoštovati, ter da jo Slovenija že uresničuje. Ker gre za občutljivo zadevo, je bila današnja razprava v tem delu zaprta za javnost. Predsednik odbora za evropske zadeve Franc Breznik, ki je vodil sejo vseh treh odborov, razprave in glasovanja ni želel komentirati, češ da gre za zadevo interne narave. Pripomnil je le.
Šlo je za zgodovinsko zasedanje vseh treh odborov, tako za zadeve Evropske unije kot notranjo politiko in zunanjo politiko.
Odbori so zatem na odprtem delu seje podprli še predlog vlade, da Slovenija podpira vstop Bolgarije in Romunije v Schengen. Pri glasovanju ni bil nihče proti. Končna odločitev glede širitve bo sprejeta na svetu EU za notranje zadeve prihodni četrtek v Bruslju. Notranji ministri šengenskih držav bodo odločali ločeno o Hrvaški ter skupaj o Bolgariji in Romuniji.
Od začetka ruske invazije na Ukrajino je bilo ubitih od 10 do 13 tisoč ukrajinskih vojakov in do 100 tisoč ruskih, je sporočil pomočnik ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak. Medtem pa so ocene ZDA drugačne. Ubitih ali ranjenih naj bi bilo več kot 100 tisoč ruskih vojakov, izgube na ukrajinski strani pa naj bi bile podobne. V Ukrajini se posvečajo tudi na dvodnevnem zasedanju Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. Zunani ministri so zbrani v poljskem lodžu, tam je tudi slovenska ministrica Tanja Fajon. Več v prispevku Tanje Dominko.
Visoki zunani politični predstavnik Evropske unije Josep Borrell je znova ostro obsodil rusko agresijo, ki se stopnjuje in prehaja v prehransko in energetsko vojno. Milijoni že trpijo zaradi energetskega mrka. Verjetno ste videli satelitske posnetke evropske celine, kjer vidimo veliko črnino, kar pomeni Ukrajino. Uničenje je izjemno, a nekdo bo moral plačati za obnovo Ukrajine, dodaja Borrell. Preučili bodo vse pravne možnosti, da bo za uničenje plačala Rusija sama. Kdo bo plačal za obnovo Ukrajine? Imamo 300 milijard rezerv Ruske centralne banke, ki smo jih zasegli. Ali je mogoče, da uporabimo ta denar za obnovo? Potekajo številne razprave o pravnih možnostih, ampak jasno je, da bo moral za rusko uničenje plačati v svet. Zasedanje OSCE-ja, ki ga kot organizaciji predsedujoča letos gosti Poljska, se udeležuje tudi zunanja ministrica Tanja Fajon, ki je dejala, da bo Slovenija še naprej podpirala vse napore, ki so usmerjeni v zagotavljanje odgovornosti za storjena kazniva dejanja v Ukrajini. V govoru je vnovič obsodila vojno ter kršitev zavez in načel OSCE-ja, katere članici sta tudi Rusija in Ukrajina. Kakšen je današnji izplen zasedanja, še ni znano, je pa zelo očitno, da vojni še ni videti konca. Kremelj je namreč danes zavrnil pogoje, ki naj bi jih ameriški predsednik Joe Biden postavil za pogovore z ruskim predsednikom Putinom. Včeraj je med državniškim obiskom francoskega predsednika Macrona dejal, da bi bil pripravljen na pogovore s Putinom, če bi ta dejansko želel končati spopade. A v Kremlju odgovarjajo, vojaška operacija se nadaljuje. Pogovore naj bi oteževalo stališče ZDA, ki ne priznava priključenih ozemelj. Prisluhnimo za konec še misli ukrajinske umetnice Ane Miklaševič, ki pravi, da tudi umetniki s prodajo svojih del pomagajo pri financiranju vojne. Prav tako ves čas slikajo njen obraz.
Danesni dan je grozljiv, ampak človek živi, ko razmišlja o prihodnosti. In mi razmišljamo o prihodnosti v tem smislu, da razumemo, da bomo ustvarjali naprej, bomo organizirali razstave in bomo pokazali, kako je bilo ustvarjati in živeti med vojno.
Je dejala na omizju ob skorajšnji podelitvi nagrade Saharov ukrajinskemu ljudstvu.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
V Narodni galeriji so pred jutrišnjim dnevom kulture razglasili Prešernove nagrajence. Nagrado za življenjsko delo prejmeta multidisciplinarna umetnica Ema Kugler in akademski slikar Herman Gvardjančič. Nagrade sklada pa prejmejo pisatelj in novinar Dušan Jelinčič, skladatelj Drago Ivanuša, pijanist Aleksander Gađijev, akademski slikar Nikolaj Beer, filmski režiser in scenarist Matevž Luzar in arhitekturni atelje Med prostor. Več Ana Dežman.
Prejemnica Prešernove nagrade za življenjsko delo Ema Kugler je ena najbolj samosvojih, avtorsko izrazitih in izvirnih sodobnih slovenskih umetnic. Za svoje ustvarjalno delo je večino nagrad, ki jih je preko 100, prejela v tujini. Članica upravnega odbora Ženja Lejler-Kos.
Podobe v filmih Eme Kugler so sofisticirane, sublimne, pretanjeno estetizirane in obenem za gledalca marsikdaj tudi nelagodne. Umetnica namreč napetost med mrtvim in živim svetom, med smrtjo in življenjem, med erosom in tanatosom inscenira tako utipljivo, da se gledalca nemalokrat tudi brutalno fizično dotakne.
Drugi nagrajenec, akademski slikar profesor Herman Gvardjančič, je na slovenski likovni sceni že več kot pol stoletja in spada med njene osrednje figure. Razstavljal je v vseh slovenskih in po mnogih tujih galerijah ter prejel za svoje delo veliko priznanj in nagrad. Več predsednik upravnega odbora Jožef Muhovič.
Vpisuje se v linijo izjemnih slikarjev, krajinarjev, ki so tako značilni za naš prostor. Le da ne izhaja iz liričnega, domačijskega odnosa do prostora, ampak v svoje delo vnaša subjektivnost in, lahko bi rekli, tudi izrazito osveščenost o perečih problemih sodobnega sveta.
Nagrade bodo podelili 7. februarja na državni proslavi v Cankarjevem domu na predvečer Dneva slovenske kulture.
Borza že vrsto let podeljuje tradicionalne nagrade Ljubljanske borze. Ena Od kategorij je tudi nagrada za delnico leta prve kotacije, ki jo je za leto 2022 prejela družba Petrol. Po mnenju borze je imela delnica PTG v letu 2022 najvišji promet, porast tečaja, porast prometa in število dni, ko se je z delnico trgovalo. Nagrado je v imenu družbe Petrol prejel Matija Bitenc, član uprave Petrol, odgovoren za področje finance, informacije in tveganja. Dejal je, da je prejem nagrade dokaz, da so se v letošnjem letu uspešno spopadli z zahtevnimi gospodarskimi okoliščinami in da so kljub energetski krizi ohranili zaupanje vlagateljev. Ob podelitvi nagrad je bilo slišati več optimizma glede razvoja slovenskega kapitalskega trga, o katerem smo v zadnjih letih večinoma poslušali ugotovitve o podrazvitosti. Predsednik uprave Ljubljanske borze Aleš Ipavec je tako ocenil, da številke glede prometa, poslov, likvidnosti, vrednostnih papirjev, čeprav so še vedno majhne, kažejo v pravo smer.
Na nogometnem svetovnem prvenstvu v Katarju se je pot zaključila tudi za reprezentanco Nemčije, ki je včeraj 4-2 premagala Kostariko, kljub temu pa končala na tretjem mestu skupine E. Na drugi tekmi v tej skupini je Japonska ugnala Španijo z 2-1 in osvojila prvo mesto v skupini. V osmini finala pa se bo v ponedeljek pomerila s Hrvaško, ki je včeraj remizirala z Belgijo z 0-0. Prvi del prvenstva pa s 5 točkami končala na drugem mestu skupine F. Na čelu te so Maročani s 7 točkami, ki so včeraj premagali Kanado z 2-1, z drugega mesta skupine E pa napredujejo tudi Španci, ki jih v torek čaka tekma prav z Maročani. Na svetovnem prvenstvu sta danes na sporedu tekmi skupine H, kjer se bosta ob 16. uri pomerili reprezentanci Gane in Urugvaja ter Južne Koreje in Portugalske. Obračuna v skupini G sta na sporedu ob 20. uri, ko se bo Brazilija pomerila s Kamerunom, Srbija pa Švico. Z včerajšnjo tekmo med Olimpijo in Celjem, ki se je končala z remijem 0-0, pa se je zaključil tudi 18. krog slovenskega državnega prvenstva v nogometu. Preostale tekme so bile odigrane že v torek in sredo. Na lestvici vodi Olimpija s 44 točkami, Celje je drugo z 31 točkami, tretja pa Mura, ki jih ima 30. Kajakaška zveza Slovenije je na slavnostni prireditvi razglasila najboljša športnika v letošnji sezoni. Pri moških je to že tretjič za povrstjo postal kanuist Benjamin Savšek, pri dekletih pa si je priznanje prislužila kajakašica na mirnih vodah Anja Osterman, ki je najboljša prvič v karieri.
Tega naziva še nisem imela, tako da sem se ga sigurno razveselila. Po tej celotni sezoni mi tudi to zelo pomeni, ampak ja, na lovorikah ne morem počivati, se treniram že naprej za naslednjo leto, za naslednjo sezono, ki bo zelo pomembno, saj se bojo lovile kvote za olimpijado.
Ameriška smučarska tekačica Jessie Diggins je zmagala na tekmi za svetovni pokal v Lillehammerju na 10 km prosto in prišla do prvega slavja v sezoni. Edina Slovenka Anja Mandelc je bila 38. Alpski smučarji in smučarke pa se bodo nocoj na drugi strani Atlantika merili v smuku. Slovenci pričakujemo veliko zlasti od Ilke Štuhec, ki je na včerajšnjem zadnjem treningu smuka v Lake Louiseu dosegla 3. čas. Za najhitrejšo Avstrijko Nino Ortlieb je zaostala slabih 60 stotink. Hokejisti Los Angelesa so v severnoameriški ligi NHL vknjižili 13. zmago v sezoni, na domačem ledu so bili 5-3 boljši od Arizone in s 30 točkami ostajajo takoj za vrhom zahodne konference. Slovenski as Anže Kopitar je za svojo ekipo prispeval 2 zadetka. Ekipa Detroita pa je v severnoameriški košarkarski ligi doma 131-125 po podaljšku premagala ekipo Dallasa. Za slednjo je prvi strelec lige Luka Dončić v 41 minutah dosegel 35 točk, 10 podaj in 5 skokov. To so bile športne novice v tri podneva.
Popoldne bo oblačno in po večini brez padavin, na Primorskem bo pihala šibka burja, najvišje dnevne temperature bodo od 1-5, na Primorskem do 10 stopinj. Jutri bo oblačno, padavine se bodo zjutraj in dopoldne od juga razširile na vso Slovenijo. Po nižinah bo večinoma deževalo, v severni polovici Slovenije pa sprva snežilo. Čez dan se bo meja sneženja dvigala, predvsem ponekod na Notranjskem in Kočevskem bo v krajih med približno 500 in 1000 metri padal dež, ki bo zmrzoval. Na Primorskem se bo krepila burja, najnižje jutranje temperature bodo od -1 do 2, na Primorskem okoli 6 stopinj, najvišje dnevne pa od 0 do 4, na Primorskem do 10. Opozorilo, jutri se bosta ob padavinah od jutra do večera, predvsem na območju Notranjske in Kočevske, med približno 500 in 1000 metri nadmorske višine, pojavljala žled in poledica. Omenjena pojava bosta zjutraj in dopoldne možna tudi v višjih legah osrednje in severovzhodne Slovenije, vendar bosta manj izrazita. Poglejmo obete, v nedeljo bo oblačno, občasno bodo še padavine, po nižinah bo deževalo. Burja na Primorskem bo zvečer ponehala. V ponedeljek bodo na vzhodu krajša obdobja sončnega vremena, drugod bo oblačno. Ponekod v zahodni in osrednji Sloveniji bo občasno še deževalo, ob morju pa bo pihal jugo. In še k temperaturam po Sloveniji ob 15. Ljubljana oblačno 3 stopinje, Koper 9, Ajdovščina in Nova Gorica 7, Celje, Novo mesto, Idrija, Hrastnik in Ravne na Koroškem 3 stopinje, Murska Sobota, Kranj, Maribor, Kočevje, Gornji grad, Slovengradec in Rogaška Slatina 2 stopinji, Logatec in Bohinjska Češnica 1, Lisca v oblakih 0 stopinj, Kredarica pa v oblakih megla -7 stopinj Celzija. Zaradi popoldanske prometne konice je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč ter pred delovnimi zaporami. Še zastoji nastajajo na severni ljubljanski obvoznici med Šiško in Tomačevim v obe smeri, na primorski avtocesti med Brezovico in Kozarjami proti Ljubljani, na južni ljubljanski obvoznici med Kozarjami in Malencami proti Dolenski, na dolenski avtocesti med Malencami in Šmarjem Sap proti Novemu mestu. Na dolenski avtocesti tudi med Kronovim in Dobruško vasjo proti Obrežju pred delovno zaporo in pa zastoj nastaja tudi na mariborski vzhodni obvoznici iz smeri Slivnice in na štajerski avtocesti iz smeri Šentilja proti Dragočovi, Murski Soboti. Vozite varno in previdno pa srečno. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Andrej Navljan in voditeljica Maja Morela. V mozaiku dneva ob 18. uri boste lahko prisluhnili pogovoru s politologom dr. Igorjem Lukšičem. Ocenil je politične razmere v državi in opozoril, da nas v prihodnje čaka marš vlade skozi institucije in ukrepe, kar bo lahko boleče za vso Slovenijo. Ura je 15 in 32 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.